Yuhanno 19-chi bob. Shundan keyin Pilat Isoni olib ketishni va qamchilatishni buyurdi. Rim askarlari tikanlardan toj o'rib, Isoning boshiga qo'ydilar. Ustiga safsar ton kiydirdilar. Isoning oldiga qayta-qayta kelib,
"Yashavare, yahudiylarning shohi!"
deb uni tarsakilar edilar. Pilat yana tashqariga chiqib, yahudiylarga xitob qildi.
"Mana, uni oldingizga chiqaryapman. Bilib qo'yinglar, men undan hech qanday ayb topolmadim."
Shu payt boshida tikanli toj, egnida safsar ton bilan Iso tashqariga chiqdi.
"Mana u odam!"
dedi Pilat ularga. Bosh ruhoniylar va ma'bad mirshablari Isoni ko'rib baqirishdi.
"Hojga mixlansin! Hojga mixlansin!
Uni sizlar olib hojga mixlanglar. Men undan hech qanday ayb topolmadim."
dedi Pilat ularga. Yahudiylar unga javoban,
"Bizda qonun bor. Qonunimizga ko'ra u o'lishi kerak. Chunki u o'zini Xudoning o'g'li deb aytyapti."
dedilar. Pilat buni eshitgach, yuragi orqaga tortib ketdi. Qaytadan hukumat saroyiga kirib, Isodan,
"Sen qayerdansan?"
deb so'radi. Iso unga javob bermadi.
"Menga javob bermaysanmi?"
dedi Pilat.
"Seni ozod qilishga yoki xochga mixlashga menda hokimiyat borligini bilmaysanmi?"
Iso javob berdi.
"Agar Xudo yo'l qo'ymaganda edi, siz menga hech qanday hukmingizni o'tkaza olmas edingiz. Shu sababdan meni sizning qo'lingizga tutib bergan odamning gunohi sizning gunohingizdan kattaroq."
Shundan keyin Pilat Isoni qo'yib yuborishga chora izlay boshladi. Ammo yahudiylar shunday deb qichqirishdi.
"Agar uni qo'yib yuborsangiz, siz Qaysarning do'sti emassiz. O'zini shoh deydigan har bir kishi Qaysarga qarshi chiqqan bo'ladi."
Pilat bu so'zni eshitgach, Isoni tashqariga olib chiqdi va Tosh supa deb nom olgan joydagi hukm kursisiga o'tirdi. Bu joyning oramiycha nomi Gabbata edi. O'sha kuni Fisq bayrami arafasi, tush mahali edi. Pilat yahudiylarga xitob qildi.
"Mana shohingiz.
Yo'q qiling uni, yo'q qiling. Hojga mixlang!"
deb baqirdi ular.
"Sizlarning shohingizni hojga mixlab qo'yaymi?"
deb so'radi Pilat.
"Qaysardan boshqa shohimiz yo'q!"
deyishdi bosh ruhoniylar. Oxiri Pilat Isoni hojga mixlash uchun askarlariga topshirdi. Ular esa Isoni olib ketdilar. Iso o'z xochini ko'tarib, shahar tashqarisidagi bosh suyagi degan joyga keldi. Bu joyning oramiycha nomi Golgota edi. U yerda Isoni xochga mixlab qo'ydilar. U bilan birga yana ikkita odamni ham xochga mixladilar. Ularning biri Isoning bu tomonida, boshqasi u tomonida. Iso esa o'rtada edi. Pilat bir lavhaga "Yahudiylarning shohi Nosralik Iso" degan so'zlarni yozib, lavhani xochga ostirib qo'ydi. Iso xochga mixlangan joy shaharga yaqin bo'lgani uchun bu lavhani ko'p yahudiylar o'qidilar. Lavha oramiy, lotin va yunon tillarida yozilgan edi. Yahudi bosh ruhoniylari esa Pilatga borib shunday dedilar:
"Yahudiylarning shohi deb yozmang. Balki bu odam yahudiylarning shohi bo'lishga da'vogarlik qilgan deb yozing."
"Men qanday yozgan bo'lsam, shundayligicha qolsin,"
dedi Pilat. Askarlar Isoni xochga mixlab bo'lib, uning kiyimlarini oldilar. Kiyimlarini to'rt bo'lakka bo'lib, har bir askarga berdilar. Ichki ko'ylagini ham oldilar. Ichki ko'ylak boshdan oyoq choksiz bir to'qima edi. Askarlar bir-biriga,
"Buni yirtmaylik. Bu uchun qura tashlaymiz. Kimga tushsa, o'shaniki bo'lsin,"
deyishdi. Shu tariqa muqaddas bitiklardagi quyidagi so'zlar bajo bo'ldi.
Kiyimlarimni ular o'zaro bo'lishgan. Libosim uchun qur'a tashlashgan.
Askarlar xuddi shunday qildilar. Isoning xochi yonida uning onasi va xolasi, Klopasning xotini Maryam hamda Magdalalik Maryam turar edilar. Iso onasini va onasi yonida turgan sevikli shogirdini ko'rdi. Iso onasiga:
"Mana, bu sizning o'g'lingiz,"
dedi. Keyin shogirdiga qarab:
"Mana bu sening onang,"
dedi. O'sha vaqtdan boshlab shogird Maryamni o'z uyiga oldi. Iso hamma ishlarini tugatganini bilardi. Muqaddas bitiklar bajo bo'lsin deb u
chang qadam
dedi. Bu yerda arzon sharobga to'la bir idish turgan edi. Askarlar sharobga shimgichni botirdilar-da, tayoqning uchiga yilib, Isoning og'ziga olib bordilar. Iso sharobni tatib ko'rgach,
amalga oshdi,
dedi-yu boshini egib jon berdi. O'sha kuni shabbat arafasi edi. Ertangi shabbat kuni nihoyatda tabarruk kun hisoblangani uchun yahudiylar jasadlarni xochda qoldirishni istamadilar. Ular Pilatning oldiga borib, xochga mixlangan odamlarning boldirlarini sindirib tashlab, xochdan tushirishni so'radilar. Shunda askarlar borib, Iso bilan birga xochga mixlangan birinchi, so'ngra ikkinchi odamning boldirlarini sindirib tashladilar. Isoning oldiga kelib, uning o'lib bo'lganini ko'rdilar. Shuning uchun boldirlarini sindirmadilar. Lekin askarlardan biri Isoning biqinini nayza bilan teshdi. Shu zahoti uning biqinidan qon bilan suv oqib chiqdi. Bu hodisani ko'rgan kishi, "Sizlar ham ishoninglar" deb guvohlik berib kelmoqda. Uning guvohligi haqiqatdir. U haqiqat aytayotganini biladi. Bu hodisa muqaddas bitiklardagi
"Bironta ham suyagi sindirilmaydi"
degan so'zlar amalga oshishi uchun ro'y berdi. Muqaddas bitiklarning boshqa bir joyida shunday deyilgan:
"Ular o'zlari nayza sanchgan odamga qaraydilar."
Arimatayalik Yusuf Isoning shogirdi edi. Lekin yahudiylardan qo'rqqani uchun buni yashirib yurar edi. Iso o'lgandan keyin Yusuf Pilatdan Isoning jasadini xochdan tushirib olishni iltimos qildi. Pilat ijozat berdi. Shunda Yusuf borib, Isoning jasadini xochdan tushirib oldi. Ilgari Isoning oldiga kechasi borgan Nikodim ham Yusuf bilan birga edi. Nikodim 2 put mirra va aloe moylarining qorishmasini olib kelgandi. Ular ikkovi Isoning jasadini olib, yahudiylarning dafn odatlariga ko'ra bu muattar moddalarni surtib, uni kafanladilar. Iso xochga mixlangan joyning yaqinida bir bog' bor edi. U bog'da hali hech kim qo'yilmagan yangi bir qabr bor edi. O'sha kun yahudiylarning shabbat arafasi bo'lgani uchun ular bu joy yaqinroq deb Isoning jasadini o'sha qabrga qo'ydilar.